Reģioni krustpunktā.
Pagājušajās pašvaldību vēlēšanās stājās spēkā otrā teritoriālā reforma kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Pēc 2021. Gada pašvaldību vēlēšanām Latvijā ir 43 pašvaldības, līdzšinējo 119 vietējo pašvaldību vietā. Nozares ministrija un likumdevējs toreiz solīja, ka iedzīvotāju galvenais ieguvums no reformas būs dzīves kvalitātes uzlabošanās, neatkarīgi no dzīves vietas. Taču cilvēki tam neticēja.
Un kā mūs ietekmēt? Mums būs jābrauc tālāk 30 km pie aizslēgtām durvīm. Tas tāpat kā šeit, ministrijā. Durvis iet, atbrauciet uz tu novadu, domas, ieiet iekšā. Tu nevar tikt tur četras meitenes priekšā un nelaiž nevienu iekšā.
Mēs esam pret!
Tomēr reforma pavadīja tikai pāris protestu, un jauno Latvijas pašvaldību karti apstiprināja ātrā tempā. Pirmās sekas pieredzējām jau pašvaldību vēlēšanās, kurās bija rekordzema aktivitāte. Vietējo lēmē var noteikt tikai trešā daļa, jeb 34% no balstiesīgajiem. Iepriekšējās vēlēšanās par domēm balsoja puse vēlētāju. Pilsonisko apātiju daļēji ietekmēja arī varas attālināšanās no cilvēkiem. Un par to šajā raidījumā stāstīšu es, Edgars Kupčs un Laura Jānsone.
Alūksnes novads savas tagadējās robežas ieguva pirms 16 gadiem, apvienojot Alūksnes pilsētu ar 15 apkārtējiem pagastiem. Toreiz netrūka diskusiju arī par Apes pievienošanos Alūksnes novadam, saglabājot vēsturiskā Alūksnes rajona robežas. Tomēr tas nenotika un pirms 4 gadiem Api pievienoja Smiltenes novadam. Tagad Alūksnes novadā jau daudz vairāk runā par stabilitāti un iespējām.
Es uzskatu, Alūksnes novads vispār ir beidzot piedzīvojis novadā tādu izveidi.
Kā dzīst biedrības Alūksnes lauku partnerība vadītāja Santa Harju Ozoliņa, ilgtermiņā iegūmi ir vairāk, neskatoties uz sākotnējām emocijām.
Jo salipinot kopā teritorijas, viņas automātiski nekļūst par vienotu teritoriju. Tas ir fakts vajadzīgi ļoti daudz gadi, lai izveiktu dažādas izmaiņas, lai tas novads sāktu funkcionēt kā viens veselums.
Pērn Alūksnes novadām dzīvoja aptuveni 13 tūkstoši iedzīvotāji. Viens no lielākajiem izaicinājumiem – nodrošināt pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem attālākajos novadu pagastos. Alūksnes novadā tam rasts savus risinājums. Kopš 2023. Gada katrā pagastā bibliotēkā izveidots klientu apkalpošanas centrs, kur var saņemt gan pašvaldības, gan arī valsts pakalpojumus. Tāpat katrā pagastā uz vietas ir arī saimnieks, kurš atbild par saimnieciskajiem un ceļu uzturēšanas jautājumiem. Viesojos Jaunlaicenes pagastā. Šeit bibliotēkas vadītāja Iveta Udrasa stāsta, ka vietēji ļaudis pie šīs kārtības jau pieraduši.
Viņi uz vietas var visu nokārtot. Ļoti daudz ir pašvaldībai, iesniegumi, mums ir īres dzīvokļi, pagarināt īres līgumus un iesniegumi ir bijuši gan pašvaldības policija, sociālajām dienas, nu visādi ir bijuši no valsts. Vīt tagad deklarācijas, gada ienākumu, viss, kas ir ar e-adrese.
Tā, jums tagad apmērina tā situācija, ka jums tagad vairs tā pagasts veča vai sievas īsti nav?
Īstenībā atšķirības nekādas es nejūtu, vai kad bija tas pagasta vīri.
Turpat Jaunlaicenē satieku Dianu Beitiku. Viņa strādā uzņēmumā Sīvud, kas ir viens no lielākajiem darba devējiem novadā.
Biblioteka, tur var izprintēt, ja vajag dokumentus kaut kādus, ja pagasta mājā tur var kaut kādus savus jautājumus. Ir ģimenes ārstu prakse. Tāpat uz vietas, tā kā priekš tāda maza ciematiņa, īstenībā tīri neko, jā.
Tikmēr no Jaunlaicenes aptuveni 8 km attālajā Māriņkalnā pie vietējā veikala satieku Viktoru Urupājevu. Arī viņš strādā Jaunlaicenē un par dzīvi novadā saku, kā ir, tā jādzīvo.
Ja vajag uz Alūksnes tikt, autobus ir un viss var aizbraukt?
Autobus vai ir, ir privātais transports ir ļoti daudz, jā, jo ja tu strādā, tu kaut ko vari arī nopelnīt. Nav tā, kad slikti baigi, ja.
Pagastu pārvalžu reformas rezultātā kādreizējie pagastu pārvaldnieki šo savu darba vietu zaudēja. Taču lielākā daļa no viņiem turpina strādāt Alūksnes novada pagastu apvienību pārvaldē, kas atrodas no Alūksnes centra aptuveni 9 km attālajos Alsviķos. Biedrības Alūksnes novada nevalstisko organizāciju atbalsta centrs vadītāja Dzintra Zvejniece atzīst, ka katra pagasta izaugsme turpmāk ļoti lielā mērā ir atkarīga no tā, cik aktīva katrā pagastā būs vietējā kopiena.
Katrā ziņā bija jauki tad, kad pagastā bija tas pagasta pārvaldes vadītājs. Tad vēlējos kādu projektu vai pasākumu, tu devies pie pagasta pārvaldes vadītāja, un tad viss notika. Tagad uz vietas ir palicis tas bibliotekārs vai kultūras darbinieks, un es domāju, ka šobrīd jābūt ļoti spēcīgai kopienai, kādam kopienas līderim. Un tur, kur ir tā kopiena aktivizējas, vai Jaunanna, vai Ilzene, vai Jaunlaicene, tad tās lietas notiek.
Savukārt Cēsu novads savas robežas ieguva pirms 4 gadiem, apvienojoties 7 vietvarām. 2021. gadā apvienotā novada budžets sasniedz gandrīz 84 miljonus eiro. Šogad vietvara iecerējusi tērēt jau vairāk nekā 126 miljonus eiro. Nemainīgi lielākā budžeta prioritāte ik gadu ir bijusi izglītība, taču šogad kā būtiska prioritāte izvirzīta Eiropas Savienības fonda. Apguve, proti kopumā iecerēts apgūt ap 18 miljoniem eiro. Vecpiebalgas apvienībā šogad par gandrīz 900 tūkstošiem plānots remontēt skolu, vairāk nekā 500 tūkstoši atvēlēti, lai atjaunotu ceļus un ielas, bet par 24 tūkstošiem labiekārtos slavenos ūdensrožu dīķus Vecpiebalgā. Salīdzinājumam vēl pirms reformas Vecpiebalgas novada budžets bija 5,5 miljoni eiro. Vecpiebalgas iedzīvotāji pirms reformas pauda bažas, ka apvienojoties mazākās kopienas zaudēs savas pašnoteikšanās iespējas un lielajā novadā vairs netiks pietiekami sadzirdētas. To, ka tā patiešām ir noticis, uzskata biedrības Vecpiebalgas savējiem valdes locekle Linda Ķaukule.
Tagad ir jāpierāda, vai tas pats līdzdalības budžets, kur vēl ar balsu skaitīšanu, nu tev ir jācīnās par šo naudiņu. Un arī tādās citās jomās, kur varbūt pat bez tā finansējuma, nu mēs vairs nevaram, šobrīd ir jādalās ar visiem.
Pie Vecpiebalgas pagasta centrā esošā veikala satieku mājražotājs, kuri šeit tirgo pašu gatavoto produkciju. Atis Gavars cep Vecpiebalgas maizi.
Kamēr bija mūsu te uz vietas pašvaldība, ja vienkārši mazliet viņi pat lepojās, ka mēs kā mājaražotāji kaut ko te darām. Tagad jaunā pašvaldība mums reiz lika maksāt par tirsniecības vietu. Vienkārši tas no smuki. Mazos ceļus arī, arī biežāk grēderē. Tur vasaras laikā tā trepa ir kā ir. Un, nu, nav tas galīgi uz labo pusi. Gājis nav nekas.
Dienvidkurzemes un Augšdaugavas novadi bija divi no jauna Latvijas kartē ieviestie pašvaldību nosaukumi. Dienvidkurzemes novada Liepāju izveidoja no 8 līdzšinējiem novadiem kādreizējā Liepājas rajona teritorijā. Tajā ir 31 pagasts un pilsētas, dzīvo ap 33 tūkstošiem cilvēku, teritorijas ziņā tas ir lielākais novads valstī ar administratīvo centru Grobiņā. No novada tālākajām vietām līdz domes namam ar mašīnu ceļā jāpavada stunda laika.
Nav tā, ka tā vara ir ļoti tālu palikusi.
Protams. Vispār, ja šinī stūrī, ja nav pašam transports, tad tu esi atgriezis no pasaules. Autobusi veselu diennakti pirms Tamijā piesaka Liepājā, lai uz šajien atbraukt.
Pensionārus Brigitu ar vīru Alekseju sastopu daļēji pamestas 6 dzīvokļu mājas pagalmā Rucavas pagastā netālu no Lietuvas robežas. Jautāju par attiecībām ar vietējo varu.
Tikai, ka vajag naudiņu savākt.
Nekas no īpašām nav.
Mājas apsaimniekotāji dzīvoklis mums ir privatizēts, bet māja pašvaldība.
30 eiro pa mēnesis. Par ko?
Tā ir pārvaldīšanas, apsaimniekošanas maksa kaut kāda, ja? Un kas pārējos dzīvo?
Tukš vēl vienā dzīvoklī tur sieviete dzīvo.
Kāpēc pārējos nedzīvo?
Aizbraukuši, nomiruši. Durvis arī jāmaina.
Par ko balsosiet vēlēšanās?
Vēl neesmu interesējusies. Kas tur ir?
Par 4 gadiem ir kaut kas mainījies?
Kas te būtu mainījies? Nekas.
Tad, kad bija Rucavas novada doma, tad bija labāk?
Nu, vismaz tad bija tuvāk. Tagad ir tā. Dievs augstu, ķeizars tālu un nav kam sūdzēties.
15 km attālajā Rucavas domes namā gan vēl daži pašvaldības darbinieki ir sasniedzami. Sociālā darbiniece, kasiere maksājuma veikšanai, dzimtsarakstu speciāliste, paretam arī pagasta pārvaldniece, kas visus 4 gadus pilda arī blakus esošā Nīcas pagasta pārvaldnieku pienākumus, bet tagad startē vēlēšanās no varas partijas saraksta. Visus pašvaldības un valsts pakalpojumus pustukšajā domas namā piedāvā vienotā klientu centra speciāliste Ilze Feodosova.
Pie manis vēršās cilvēki, lai uzrakstītu iesniegumu gan pašvaldībai, gan arī valsts iestādēm. Valsts iestādes ir daudz, 19. Populārākās, ko interesējas, tas ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un Valsts ieņēmumu dienests.
Lai būtu vēl tuvāk valsts varai, tagad pieejams arī specializētas ierēģiņu konsultācijas video zvanā. Un klientu centru ikdienu apmeklē kādi 3-4 rucavnieki. Viņu vidū pavisam noteikti nav 53 gadus vecais Sandis.
Labdien!
Labdien!
Sandi sastopo pierobežā Līkuma ciemā, kur meža vidū uz kādu privātu īpašumu aizved sliktas kvalitātes ceļš.
Nē, tie tālāk neko netiks, tas ir galpūt. Upe ir un aiz upes lietu.
Aiz upes lietu.
Sandis pieskata atjaunošanas stadijā esošu privātu māju, kas pieder Liepājniekiem. Turpat dzīvo, ceļ siltumnīcu, bet par politiku neko nezina.
Doma ir laikam rucavā tikai.
Nē.
Nē.
Grobiņā.
Grobiņā. Nu, manu domu nevajag. Es maziņš un melns esmu.
Bet to, ka ir Dienvidkurzemes novads, jau jūs zināt, vai ne?
Ar ne, nav nejaucis.
Nebrauc pie jums te deputāti? Nepērk balsis?
Te neviens nav. Te, ja kāds apmaldās, netīšām.
Kas jums ir mērs tagad, domas priekšsēdētājs?
Vai zinu, man vienalga.
Un kas ir valsts?
Neesīk man, es neesīk šo nevienu.
Un šķiet, līdzīga attieksme ir arī novada vadībai. Rucavas centrā redzamais liecina, ka 4 gados jauninājumu vispār nav bijis. Latvijas valsts ceļi ir uzklājuši jaunu asfaltu centrālajai ielai, savukārt pašvaldības atbildībā esošajā tirgus laukumā pazuduši tirgotavu namiņi, bet palikušajiem izruši niedru jumti. Dienvidkurzemes novada budžets no 50 miljoniem eiro apvienošanās gadā izaudzis līdz 62 miljoniem eiro šogad. Domes publiskajā pārskatā pirms 4 gadiem apgalvots, ka jaunā novada struktūrā amatvietu skaits tika samazināts un jaunajā pašvaldībā strādāja 690 darbinieku. Jau 3 gadus vēlāk pašvaldībā strādājošo skaits bija palielinājies par 134 darbiniekiem. Tādējādi uz katriem 40 novada iedzīvotājiem ir viens ierēdnis pašvaldībā. Bet jaunais novads tikai pabeidzis iepriekšējā sāktos projektus, nevis īstenojis savus. To novērojis arī Papes zvejnieks un vietējais aktīvists Ivars Roga.
Dienvidkurzemē Papē uztaisīja to asfaltēto ceļu. Jums ir jāpriecājas, bet tas nav viņa nopelns. Tas ir Rucavas nopelns. Ja tu viens pats kaut ko uzrakst, atbildi nenāk. 30 dienas var gaidīt, nav. Piezvan, es uzrakstīju iesniegumu. Nu, un tad? Es saku, nu kā, bet jums kā iestādē jāatbild. Nu nezinām, jau jāpaskatās.
Papeniekus satrauc nekontrolētā lietuviešu izvēršanās Papē, kur aizsargājums dabas platības ar jaunās pašvaldības gādību pārtop privātmājās pretēji dabas sargu iebildēm. Kāpas izbrauka atpūtnieki, bet pašvaldības policiju tik tālu no grobiņas sasaukt esot grūti. Savukārt Priedēs un Jūras krastā paliek atkrituma kalni. Vietējā laikrakstā uz žurnālistu jautājumu, vai ir arī kas nožēlas vērts šajos 4 gados, domes vadība atbildēja, ka nav pagūts pabūt visās novada apdzīvotajās vietās. Cits deputāts pukojās, ka lielākie budžeta tēriņi ir koncentrēti grobiņā, kur uzcelts jauns nams administrācijai. Savulaik mazie novadi par mazu naudu esot varējuši paveikt lielas lietas, bet tagad par lielu naudu varot izdarīt maz. Jaunā novada ļaudis tikai tagad sāk aptvert, kas ir noticis reformas laikā. Tā uzskata laikraksta Kurzemes vārds žurnāliste Liene Kupiča.
Cilvēki viņi saka, ka viņiem tāda nepieciešamība ar novada pašu centru nav bijusi. Cilvēki knapi ir paspējuši aptvert šos te 4 gados, kas ir noticis, kas ir mainījies, daudzi pat nezina, kas ir mainījies. Viņi saka arī tā, ka bijām jau tālu iepriekš no tiem no novada tā centra. Un tagad esam vēl tālāk.
Dienvidkurzemes novadā, līdzīgi kā vidēja valstī, iepriekšējās vēlēšanās piedalījās trešā daļa, jeb 34% balstiesīgo. 4 gadu laikā cilvēku skaits ir samazinājies par gandrīz 1000, tāpēc sarucis arī balstiesīgo skaits.
Skaidrs, ka administratīvi teritoriālā reforma nav viennozīmīgs process. Tā ietekme ir ļoti atšķirīga un katrā vietā to izjūt citādi. Kamēr vieni saskata jaunas iespējas un attīstību, citi izjūt zaudējumu un atsvešinātību. Un kā dzirdējām, aizvien svarīgāka kļūst pašu iedzīvotāju spēja sadarboties, organizēties un veidot savu dzīvi jaunajos apstākļos, nepaļaujoties tikai uz pašvaldību.
Šo raidījumu gatavoja Edgars Kupšs un Laura Jānisone.
Reģioni krustpunktā.